VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda dengan sejumlah liputan terkini seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berkembangnya komunitas Indonesia di Amerika Serikat telah mendorong diaspora Indonesia Joko Suprianto yang tinggal di negara bagian Maryland lantas mendirikan NTTS Indo Cargo, perusahaan pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia sejak 2008. Bisnis ini menurut Joko memerlukan kerja keras berkeliling ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat, mengambil sendiri paket-paket barang dari pelanggan. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hari menjelang sore ketika Joko Suprianto tiba kembali di rumahnya setelah melakukan perjalanan selama 4 hari.
Pertama kali buka usaha ini, wah luar biasa, estap pokoknya.
Setiap minggu Joko bersama seorang supir mengendarai mobil van ini ke sejumlah negara bagian di pantai timur Amerika untuk mengambil paket dan box barang yang akan dikirim melalui laut dan udara. Joko yang merintis perusahaan ekspedisi sejak 2008 tak segan-segan mengambil sendiri paket yang akan dikirim pelanggannya.
Perjuangannya luar biasa untuk buka forwarding company khusus spesialnya ke Indonesia saja. Masalahnya apa? Komunitas Indonesia itu kan menyebar. Mereka kebanyakan kan pekerja, ya mahasiswa. Jadi di seluruh state. Jadi kalau untuk ngumpulin dalam satu kontainer, let's say 40 foot 360 box. Cuman di daerah DC, Maryland, Virginia, mungkin 6 bulan belum tentu berangkat. Lah makanya dari itu kita jemput bola, ambil ke seluruh state East Coast kak ya terutama.
Pengalaman bekerja di perusahaan pengiriman barang internasional membuat Joko berani mendirikan NTTS Indo Cargo setelah melihat peluang komunitas Indonesia yang terus berkembang di Amerika.
Kebetulan kita ambil dari nama-nama anak, Nanda, Tia, Tasa, Suprianto.
Kemudahan yang ditawarkan Joko dalam mengirim barang ke Indonesia diakui Sam Ismail yang rutin mengirim barang setiap bulan untuk keluarganya selama 10 tahun terakhir.
Mulanya itu sulit yang ngirim barang ke Indonesia karena kita harus lewat post office, UPS, atau FedEx. Itu nomor satu mahal dan nomor dua itu lama.
Kini setiap bulan NTTS Indo Cargo paling tidak mengirimkan satu kontainer barang berisikan 360 box ke Indonesia. Prinsipnya adalah mengirim barang tepat waktu hingga ke depan rumah penerima dimanapun mereka berada.
Nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, kita pakai becak, kita pakai ojek, pakai kapal tongkang kecil itu sampai ke daerah-daerah pelosok yang mana tidak bisa dilalui sama truk.
Nina Marzuki, diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, telah 10 tahun menjadi pelanggan NTTS Indo Cargo.
Nggak pernah punya problem, jadi ya udah kenapa harus ganti lagi gitu kalau udah jatuh cinta ke satu orang kan nggak pindah ke tempat lain dong.
Bagi Joko, bisnisnya ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan pelanggan yang kebanyakan adalah sesama diaspora.
Ada kepuasan batin tersendiri kalau barang customer kita deliveryin sampai depan pintu rumah juga masih dalam kondisi utuh, tidak ada barang yang kurang satu apapun.
Kedepannya, Joko berencana meningkatkan layanan NTTS Indo Cargo dengan menambahkan fasilitas tracking agar pelanggan dapat memantau langsung barang yang mereka kirim. Dari Rockville, Maryland, Dania Iman dan Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Permukaan air laut yang meningkat dan banjir hebat yang sering terjadi membuat banyak petani di delta-delta dataran rendah di bagian barat daya Bangladesh menghidupkan kembali praktik pertanian nenek moyang mereka. Mereka tidak lagi menanam sayuran dan buah di daratan, tapi di rakit-rakit terapung. Tim VOA melaporkan. Muhammad Mustafa, seorang petani di delta dataran rendah di Bangladesh barat daya, menghidupkan kembali praktik pertanian yang dilakukan nenek moyangnya, yaitu dengan bercocok tanam di atas rakit terapung karena naiknya permukaan air laut semakin mengancam lahan pertanian. Banjir yang berkepanjangan meningkatkan ancaman bagi warga yang menanam sendiri bahan makanan mereka. Mereka kini menggunakan rakit sebagai tempat untuk memulai pembibitan dan membudidayakan tanaman sayur dan buah, termasuk mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Rakit yang dibuat dari anyaman eceng gondok itu menjadi penolong bagi warga selama musim monsun yang ekstrim, di mana lahan kering jarang didapati. Mustafa, 42 tahun, satu-satunya pencari nafkah bagi 6 anggota keluarganya, mengatakan,
"Ketika saya masih kecil, daerah ini merupakan lahan kering. Kami biasa bermain di lahan ini dan menanam padi. Namun dengan naiknya permukaan air laut dan sungai, air mulai menggenangi daerah ini. Jadi kami tidak bisa bercocok tanam lagi. Saya telah melakukan pembibitan di atas rakit terapung selama 5 tahun terakhir, menanam bibit sayuran yang berbeda."
Muhammad Firdaus, seorang petani yang berusia 60 tahun, juga melakukan teknik serupa.
Kami membuat rakit terapung dan menanam bibit di atasnya. Kemudian kami menjual bibit tersebut di pasar. Biasanya tanaman membutuhkan sekitar 15 hingga 20 hari untuk tumbuh sebelum kami dapat mengumpulkannya. Kami menggunakan eceng gondok untuk membuat rakit terapung. Dengan cara ini kami dapat panen 5 kali selama setahun.
Teknik pertanian berusia 200 tahun ini sebelumnya diadopsi oleh para petani di daerah itu selama musim banjir yang biasanya berlangsung sekitar 5 bulan setiap tahun. Namun saat ini banjir bisa bertahan hingga 10 bulan dan semakin banyak lahan pertanian yang tergenang. Pertanian terapung kini mencakup luas sekitar 120 hektar. Naik dari sekitar 80 hektar pada 5 tahun lalu, menurut pejabat pertanian di Nazirpur. Pendekatan itu yang kini dilakukan oleh sekitar 6.000 petani, naik dari sekitar 4.500 orang 5 tahun lalu, terbukti penting karena perubahan iklim membuat permukaan air laut naik dan musim hujan semakin ekstrim. Lebih dari 1/4 dari 160 juta warga Bangladesh tinggal di kawasan pesisir. Mustafa mengatakan, berkat penjualan bibitnya, ia kini mampu menghidupi keluarganya tanpa harus meminta bantuan. Namun, margin keuntungan menurun akibat naiknya harga eceng gondok. Tahun ini, ia menghabiskan sekitar 4.500 taka atau sekitar $44 untuk membeli sekitar 1,2 ton eceng gondok untuk membuat rakit-rakit baru. Tahun lalu, harganya hanya 1.000 taka. Pembuatan rakit itu memakan waktu sekitar 2 bulan. Panjang rakit biasanya sekitar 6 meter dan lebar sekitar 1 meter, tapi ukurannya bisa saja disesuaikan. Rakit itu perlu diganti dengan yang baru seusai panen. Jumlah pertanian terapung kini meningkat begitu banyak, sehingga otoritas lokal mengatakan mereka kini menawarkan dukungan kepada petani agar dapat menanam bibit yang berkualitas untuk menghasilkan panen yang baik. Sekian laporan VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Ada sebuah pepatah yang mengibaratkan orang pelupa memiliki daya ingatan bagaikan seekor ikan mas, sementara seekor gajah memiliki daya ingatan yang sangat kuat alias tidak pernah lupa. Ternyata, ikan mas itu tergolong cukup pintar. Para ilmuwan telah menunjukkan dalam sejumlah eksperimen bahwa ikan mas memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan mereka, sama seperti hewan darat manapun. Penjelasan selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Dalam sebuah pandangan humor, banyak orang berasumsi bahwa pada saat seekor ikan mas berenang dari satu ujung akuarium kecil ke ujung yang lain, dalam waktu 3 detik, ia akan lupa apa yang dilakukannya. Namun yang lucu ternyata bukan seperti itu keadaannya. Para peneliti di Universitas Oxford mengatakan bahwa hasil ujian mereka menunjukkan bahwa binatang yang sering dijadikan peliharaan manusia yang terkenal dengan julukan Carassius auratus ini ternyata dapat menemukan arah dalam lingkungan sekitarnya dengan baik. Dr. Adelaide Sebow adalah seorang ahli biologi dari Universitas Oxford. Dalam sebuah penelitiannya, ia melatih 9 ekor ikan mas untuk berenang menyusuri sebuah tangki akuarium sepanjang 70 cm yang dindingnya dilapisi strip hitam putih sepanjang 2 cm. Setelah ikan mas tersebut sampai pada jarak yang telah ditentukan, mereka akan diberi lambaian tangan oleh Dr. Sebow yang menandai mereka harus berputar balik dan berenang kembali ke titik awal untuk mendapatkan makanan. Setelah dilatih selama berbulan-bulan, ikan-ikan mas tersebut bisa mengingat seberapa jauh mereka harus berenang tanpa diberi perintah oleh Dr. Sebow. Saat ditanya mengapa banyak orang percaya dengan anggapan bahwa ikan mas tidak memiliki ingatan, Dr. Adelaide Sebow pun tak punya jawaban.
I have no idea where does this story come from, but what we can say is it is wrong. It's not true. I think.
Ia mengatakan tidak tahu dari mana asal kisah tentang ikan mas tak memiliki ingatan. Namun yang dapat ia pastikan adalah bahwa ini tidak benar.
They are much cleverer than what we think. They can't learn how to discriminate between colors. They have numerical abilities, so that means they can differentiate between different numbers.
Dr. Adelaide melanjutkan bahwa dalam kenyataan, ikan mas tersebut lebih pintar daripada anggapan kita. Mereka dapat belajar untuk membedakan warna, serta kemampuan untuk mengenal hitungan, yang berarti mereka dapat membedakan jumlah atau angka. Namun yang menarik, dalam penelitian ini, ikan-ikan mas tersebut benar-benar dapat menunjukkan seberapa pintarnya mereka. Pada saat Dr. Sebow menukar pola bergaris hitam putih tersebut dengan yang lebih tipis, ikan-ikan mas tersebut memperpendek jarak renang mereka. Hal ini membuat kita berpikir bahwa mungkin mereka menghitung jumlah garisan hitam putih yang harus mereka lewati. Namun rupanya bukan itu cara yang mereka lakukan.
No, so they were not exactly counting, but they use this change of contrast in the environment to estimate if they've traveled far or close.
Dr. Sebow mengatakan bahwa ikan-ikan mas tersebut belum tentu menghitung, melainkan mereka menggunakan perubahan kontras pada lingkungan mereka untuk memperkirakan seberapa jauh atau dekatnya jarak renang mereka. Jadi, sepertinya sudah saatnya kita melupakan pepatah kuno yang mengatakan bahwa ikan mas hanya memiliki daya ingat selama 3 detik dan mulai berpikir betapa membosankan hidup seekor ikan peliharaan dalam sebuah akuarium kaca. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Topik yang dibahas di kafe kematian atau death cafe di kota Hobart, Tasmania, bukanlah sesuatu yang umum dibahas oleh orang-orang yang asing satu sama lain. Michelle Johnson, salah seorang pengunjung kafe itu, bertanya,
"Have you ever been with someone while they were dying? How did you feel?"
Pernahkah Anda bersama dengan seseorang yang sekarat? Bagaimana perasaan Anda?
Topik itu bukan hal yang tabu dibahas di sana. Para pengunjungnya dengan bebas membahas saat-saat terakhir dengan orang-orang yang mereka cintai. Salah seorang partisipan mengemukakan pengalamannya sebagai berikut.
He was 87. Yeah. And I was very lucky.
Ia berusia 87 dan saya sangat mujur dan beruntung dapat pergi ke Jerman dan bersama dengannya.
Kelompok itu juga membahas apa yang akan mereka lakukan dalam menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Ketika didiagnosis dengan kanker yang serius misalnya, peserta diminta membahas apakah mereka menginginkan dokter mengemukakannya secara langsung dan terus terang atau hanya berfokus pada langkah-langkah berikutnya yang tidak membuat mereka sendiri kebingungan. Inilah kesempatan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama dan membahas topik yang kerap dianggap tabu. Salah seorang pendiri Tessie Death Cafe, Lee Connell, mengatakan,
"There are people that do want to speak about it and they get pushback."
Ada orang-orang yang benar-benar ingin membicarakan masalah ini dan mereka mendapat penolakan di beberapa tempat.
Setiap orang mengunjungi kafe itu dengan alasan pribadi yang berbeda-beda. Johnson misalnya menderita fibrosis kistik dan sejak awal menyadari tentang kematiannya karena penyakit itu. Ia merasa senang ketika tahu bahwa bukan hanya ia sendiri yang mengalami ketakutan akan kematian. Pengunjung lainnya, Nikita Harris, awalnya bekerja di Panti Reda. Ia merasa memiliki kesempatan istimewa berada bersama dengan orang-orang pada saat-saat terakhir hidup mereka. Hal tersebut membuat Harris mempertanyakan apa yang terjadi setelah orang-orang itu meninggal dunia. Gerakan Death Cafe dimulai di Inggris pada tahun 2011. Sejak itu lebih dari 14.000 pertemuan diperkirakan telah diselenggarakan di 81 negara. Pendiri lain kafe itu, Lynn Redwick, menambahkan,
"Wouldn't it be wonderful if it was part of the curriculum, Australian curriculum, to just really..."
Bukankah akan luar biasa jika ini menjadi bagian dari kurikulum Australia yang mengajarkan anak-anak sedari awal untuk memahami tentang kematian.
Dan meskipun topiknya mungkin menyeramkan, tetapi selalu saja ada kesempatan tertawa bersama suatu kelompok yang bertemu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.